Otar günüm uyadam seni, kara günüm uyadam seni. Ne güzel her güleyim yaradan seni, ay balım yaradan seni. Götürüp ben kaçırım ara.
Azatlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar birleşti. Yıl ayının 17'si Monitör Jurnalı'nın başlı doktoru, merhum jurnalist Elmar Hüseyinov'un doğum günüdü. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eliyerdi. Daha da ekdesek mani olmasaydılar. Neyse, bu münasibetle Elmar'ın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt. Yani 2006 yılın martın 12'sinde onun hayat yoldaşı Ruşaniye Hüseynova ile tanınmışlar verilişindeki söhbəti təqdim edirik. Artık bir neçə ildir ki Ruşaniye Hüseynova oğlu ile birgə Norveç'e köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikleri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlar da yer alıb. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bu günlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошел год. Прошел год и самый тяжелый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Жёлый год для нас был. Естественно, я прожила его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Чем бундан әвәл Милли Мәҗлистә Speaker Murtuz Ələsgərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və iki gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyir.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadisələrdən öz şirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə edir. Mən istəyirəm ki, öz təşəbbüsümdə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elmar Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər. Tabii, конечно.
Gəlib gedirlər, əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə onların dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Со стороны и друзей Эльмара, и моих друзей.
Akşam çağıydı. Nömrəsini yığdım. Akşamın xeyri dedim. Necəsən? Dualını verdim. Dedi babatam. O sözü dedi. İki ya üç dənə belə. Suxoy zvuk deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini işittim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər işittim. Sonra telefonu rabita şikəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəm dedi ki, artıq o həyat necədir.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмарın sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza Sibiak, İzza Elmara, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi. Və bu münasibətdə, bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin, vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə gedəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmiş. Amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki, və mən düşünmürəm də ki, Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как абуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedmosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedmosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Bakinski Vedmosti.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedmostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и...
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedmosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
искренне.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitinqinin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, əflat namusub cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sözün düzü, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistu, nəşriyyətdə. Ya, nimnoga, bukvalna, nedelu.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
V одной из изданий. В этот момент мы с Эльмаром...
Бюкнорда Эльмарла таныш олдум. Бир афтадан сонро мени монитор журналына ишлемеге дават элади.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Бир айдан сонро эсе Эльмар мене өз үрөйүн ачты.
Он сделал мне предложение. Руки и сердце.
Бас, на кадардан сонро эвлендиңиз?
5 yıldan sonra. 5 yıldan sonra, потому что, во-первых, 34 suda.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрайтта эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дийлди. Буна не шәрайт, не де имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edən sən mənəm, İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə... Но он был немножко другой.
А я это убираю с башка чередит.
В первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə o və gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oyanacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Nuriyev Əl-Məmməd.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlasələrin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlasələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam edir. Davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşaq böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Конечно же, конечно,
потому что. Әлбәттә ки. Әлбәттә. Әвәл ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin iz salıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi xüsusilə də atasının davranışını özündə realiz eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparsınız uşaqda?
Yox, indiyəcə mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə əvvəl uşağı onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
A potom же, когда он повзрослеет,
Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onun atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Понял, что из себя представлял Эльмар.
I was impressed by onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edirdi. Reform of
this country. Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət yoxsa səbəbin soruşmaq bəlkə?
Nifrət это само собой, то есть ненависть.
Сварщи və icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nişbin yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
İnsan bu настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар?
Hərdən mən hansısa bir addım atarkən, Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, Artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblənib niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Həsənli Cəmil, cənab sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçündü, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddir, milli maraqlarına qəsddir. Və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun, bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmar sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdu mu sizi ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən? Niyə posti smerti ilmə?
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu ikinci 8 martdır ki, yəqin ki, o sizi təbrik eləməyəcək də. İkinci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizdə?
Proşlom qadu evo bili 2 martı da, 8 martı.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta İlmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar. Sonda isə Elmar Hüseynovun özünün səsini və bununla yanaşı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin onun qətli günü diktafonlara yazdığı səsləri təqdim edirik.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь, не наступай! Берите! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило там. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik silahlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını и Elmar уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar.
Bu kişiliydi, bu nakişiliydi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Rüşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxtı kimi indi də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.